la smerenie la slavă.
Vă spunem din nou bun găsit în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă. Parcurgem astăzi ultima parte din meditația numită Singurătatea Fiului lui Dumnezeu. Un mesaj rostit de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, inspirat din capitolul 18 al Evangheliei după Ioan. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chetron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, văzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimeși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei i-au răspuns:
pe Iisus din Nazaret.
Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați?
Pe Iisus din Nazaret,
i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Marhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau?
Acum am ajuns la capitolul 18, versetele 1 la 11 și vom vorbi despre protecția Fiului lui Dumnezeu în necaz. Într-un fel încheie această secțiune despre singurătatea Fiului lui Dumnezeu, deși am spus că singurătatea Fiului lui Dumnezeu continuă și atinge apogeul pe cruce. O singurătate cosmică, acolo pe cruce, unde Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, aduce la împlinire mântuirea noastră, mântuirea lumii, în cele mai grele momente ale Universului, când strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În versetul 32 din capitolul 16, Domnul le spune: iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Și a venit ceasul acum, când fiecare va fi risipit. Și vor fi risipiți chiar și aceia care nu credeau că vor fi risipiți vreodată. Petru spune: Doamne, chiar dacă toți aceștia se vor lepăda de tine, eu niciodată, eu cu tine sunt gata să merg și la moarte. Și Petru va fi risipit, și Ioan va fi risipit, și Marcu va fi risipit. Pentru că citim în Evanghelia după Marcu că și el mergea după Domnul Iisus și a încercat să pună mâna pe el. Și avea numai o învelitoare de in pe el și a lăsat haina și a plecat dezbrăcat ca să scape. I-a cuprins frica pe toți, frica de a scăpa viața, frica de moarte. Era foarte reală această frică de moarte, pentru că Domnul Iisus Hristos urma să fie răstignit, să moară prin crucificare. Iată că veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Acesta e lucrul cel mai important. Nu că fiecare va fi risipit. Asta e un lucru secundar. Asta e un lucru negativ, că fiecare va fi risipit. Și unde va fi risipit? Fiecare veți fi risipiți la ale lui. Vedeți că la ale noastre suntem risipiți? Când umblăm după ale noastre, suntem risipiți. Când umblăm după ale noastre, putem să ajungem în situații compromițătoare, în situații foarte grele, în situații pe care le vom regreta toată viața, în situații pentru care vom plânge cu amar. Apostolul Petru, risipit și el, până la urmă, în ale lui, a ajuns să plângă cu amar pentru că s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Ce cuprinde această protecție? În primul rând este plecarea Fiului lui Dumnezeu cu ucenicii. Versetul 1. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chetron. După ce a rostit aceste cuvinte, a plecat cu ucenicii săi. Era ultima seară împreună cu ei. Domnul știa că este ultima seară, Domnul știa că a venit ceasul să fie proslăvit Fiul lui Dumnezeu și că va proslăvi prin moarte pe Dumnezeu. Domnul știa toate aceste lucruri, ucenicii nu știau niciunul din aceste lucruri. Deși Domnul vorbea despre ele, totuși ei nu puteau să înțeleagă, pentru că mintea le era împiedicată să înțeleagă toate aceste lucruri. Le vor înțelege mai târziu, după ce s-au împlinit, după ce au mai trecut câteva zile. Când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu ei, după învierea sa din morți, și începe să le spună și să-i mustre de ce n-au crezut Scripturile, de ce nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat, atunci li s-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Domnul a plecat și a plecat cu ucenicii din odaia de sus, a plecat dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în grădina Ghețimani. În grădina unde Domnul s-a dus de multe ori până acum cu ucenicii săi, în grădina care a însemnat foarte mult pentru Domnul Iisus Hristos și care a însemnat foarte mult pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos. În grădina aceasta urma acum să se desfășoare cea mai mare luptă care s-a dat vreodată. Lupta dintre Fiul lui Dumnezeu și Prințul și Domnul lumii acesteia, stăpânitorul lumii acesteia. Acolo lupta aceasta se va da nu cu arme, nu cu săbii, nu cu tunuri, ci lupta aceasta se va da în rugăciune. În această agonie a rugăciunii în care intră Fiul lui Dumnezeu cel puțin 3 ceasuri. Era seară, era deja târziu și Domnul a ieșit cu ucenicii în locul acesta. Ucenicii nu s-au mirat, pentru că Domnul de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Și înțelegem din contextul acestei întâmplări că Domnul se întâlnea acolo cu ucenicii pentru rugăciune. Era un loc special al rugăciunii și sigur că se întâlnea de multe ori cu ei acolo și noaptea, pentru că ucenicii nu au fost mirați. De ce ne ducem acum? De ce ne ducem noaptea să ne rugăm acolo? Era ceva obișnuit pentru ei. De multe ori au fost în locul acesta. Și acolo a spus să se dă cea mai mare bătălie, cea mai mare luptă, în care din nou ucenicii falimentează datorită neputinței cărnii, a firii pământești, a structurii noastre fizice. Acolo unde urma să ia cea mai mare decizie, pe care de fapt o luase înainte de întemeierea lumii, dar care trebuia împlinită literalmente, fizic, acum. Doamne, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Asta era marea problemă a Fiului Dumnezeu și a lumii întregi. Acolo era mântuirea noastră. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, însă ce semnificație are, ce cuprinde această rugăciune a Domnului, cine poate să înțeleagă? Cine poate să înțeleagă cupa? Ce era această cupă pe care Tatăl i-a dat să o bea? Că dacă citim în Apocalipsa, citim despre un potir care a fost vărsat pe pământ și care a dus urgii mari și nenorociri mari peste tot pământul. Cupa aceasta care se umplă, cupa aceasta a nelegiuirilor, a păcatului, a rușinii. Câte păcate nu se întâmplă, câte nu s-au întâmplat în 7000 de ani de istorie, câte păcate nu s-au întâmplat, câte nu se întâmplă în fiecare zi. Toată cloaca aceasta băgată în această cupă și care trebuia să fie băută de Fiul lui Dumnezeu, în care nu s-a găsit păcat, în care nu s-a găsit vicleșug. Nu era nimic rău, nu era nimic întinat. Fiul lui Dumnezeu care era desăvârșit, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nimeni nu poate să înțeleagă această taină a lui Dumnezeu când Dumnezeu s-a făcut păcat pentru noi. A plecat Domnul ucenicii la locul rugăciunii. Al doilea lucru este perseverența în rugăciune. Versetul 2, partea a doua. Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Perseverență în rugăciune. Domnul ne învață să fim perseverenți, să fim stăruitori în rugăciune. Cum am pune alături porunca și cuvintele Apostolului Pavel, rugați-vă neîncetat. Sau stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, spune în capitolul 12, și croiți cărări drepte cu puterile voastre, ca și cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie mântuit. Perseverență în rugăciune. Iisus s-a urcat pe munte și a petrecut toată noaptea în rugăciune în prezența lui Dumnezeu. Sau se ducea în locuri pustii și se ruga acolo. Sau citim despre profetul Ilie, care s-a rugat după ce Domnul i-a spus, du-te și spune lui Ahab că voi trimite ploaie pe pământ. Se duce pe muntele Carmel și se roagă o dată și de 2 ori, de 3 ori, păi de ce de 7 ori? Până când vede un semn că Dumnezeu răspunde. Pentru că era porunca Domnului și pentru că în lumea spirituală, nu atâta că Domnul așteaptă să-i spui de 100 de ori un lucru, că nu așteaptă Domnul, Domnul știe înainte ca să cerem lucrurile de care avem nevoie. Însă este o realitate de care foarte mulți sunt străini, că rugăciunea ne aduce într-un loc pe terenul de luptă. Și acolo există un dușman care nu ține cont de nimic. un dușman hain, un dușman care dă târcoale ca un leu, un dușman care este gata să te lovească pe la spate, un dușman care stă împotriva ta, un dușman care vrea să-ți blocheze orice fel de acces la Dumnezeu, orice fel de comunicare cu Dumnezeu. Și el știe că doar atunci când vii la rugăciune, atunci comunici cu Dumnezeu. Atunci îi spui, atunci vorbești cu Dumnezeu și acum Dumnezeu poate să-ți răspundă. Și pentru că el știe foarte bine toate aceste lucruri, face tot ce îi stă în putință. Ori să te oprească complet să nu te duci la rugăciune. Ori dacă te duci la rugăciune, să te oprească să te rogi. Ori dacă te rogi, să te facă să te rogi cât mai scurt și cât mai slab. Pentru că, vedeți, toți am experimentat această slăbiciune în rugăciune. Nu există om pe pământ care să nu fie experimentat această slăbiciune în rugăciune. Nu cred că există slăbiciune mai mare decât slăbiciunea pe care o experimentezi în rugăciune. Pentru că nu există luptă mai mare decât lupta care se dă atunci când te rogi Tatălui. Satana se folosește de tot armamentul lui și de toți demonii lui și de toți oamenii din prejur și de toate evenimentele, de toate detaliile de care poate și de telefon și de copil și de orice se folosește ca să te tulbure la rugăciune și să te oprească de la rugăciune. De aceea lupta aceasta trebuie dusă și de aceea este nevoie de perseverență în rugăciune, pentru că trebuie să învingi toate aceste obstacole, toți acești dușmani care nu sunt văzuți, care sunt în lumea nevăzută, că noi avem de luptat nu împotriva cărnii, nu împotriva la ceea ce se vede, ci împotriva căpeteniilor, împotriva stăpânilor, împotriva domniilor care sunt în locurile cerești. Împotriva lor avem de luptat. Și Daniel a avut de luptat toți oamenii lui Dumnezeu. 21 de zile și-a pus inima să caute pe Domnul, s-a smerit, a postit înaintea Domnului și în a 24-a zi când a venit răspunsul, acum a venit îngerul Domnului să-i lumineze mintea lui Daniel și acum înțelege după 24 de zile de ce a fost așa de greu, de ce nu a fost niciun răspuns, de ce se părea că cerul tace atâtea zile. Am venit să-ți luminez mintea. Rugăciunea ta a fost ascultată din cea din întâi zi. Dumnezeu a auzit-o, însă era o piedică mare, era un nor mare care nu lăsa să treacă rugăciunea aceasta. Era cineva care stătea împotrivă și care trebuia să fie învins. Căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Am venit acum să-ți luminez mintea. A fost învinsă căpetenia oștirii Persiei, s-a deschis cerul, s-a dat norul la o parte. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. În rugăciune este nevoie de perseverență. Eu nu știu un lucru mai greu decât rugăciunea. În toată lumea asta, din tot ce poate să-mi spună cineva, nu există ceva mai greu, nu există o muncă mai grea. Mai ușor să sapi un șanț decât să te rogi un ceas. Atunci când sapi un șanț, ai de-a face cu oboseala fizică. Însă atunci când te rogi, ai de-a face cu căpetenii, cu domniri, cu stăpâniri, cu puterile întunericului, care sunt mult mai mari decât puterile noastre. Și de aceea trebuie să te rogi și să nu te lași. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Simone, tu dormi? Un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine? Sculați-vă, vegheați, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Stăruiți în rugăciune. Pentru că de ceea ce se întâmplă în rugăciune depinde ce se va întâmpla după aceea. Leonard Ravenhill a scris o carte, o cărticică mică, mai multe cărți a scris, însă a scris una mică care a făcut înconjurul lumii și care i-a trezit pe mulți. De ce întârzie trezirea? Și în ea are o afirmație. Dacă am falimentat în rugăciune, am falimentat peste tot. Și ucenicii care urmează acum în câteva ceasuri să falimenteze în rugăciune, urmează după aceea celălalt faliment. Și vom vedea falimentul lui Petru, slăbiciunea sufletului. Cum a ajuns Petru să se lepede de Domnul ceea ce nu a crezut vreodată că va fi în stare să facă. El care credea că își va da viața pentru Domnul, ajunge în câteva ceasuri să descopere câtă slăbiciune există în această carne păcătoasă. Și că dacă nu reușești să te rogi și dacă nu ai puterea lui Dumnezeu, că în rugăciune primești putere de la Dumnezeu, dacă nu ai puterea lui Dumnezeu, n-ai niciun fel de putere, pentru că doar cu puterea ta nu vei putea face nimic. Perseverența în rugăciune. Al treilea lucru este prefăcătoria lui Iuda. Prima parte din versetul 2. Iuda vânzătorul știa și el locul acela. De trei ori este amintit numele lui Iuda aici. Iuda făcea parte dintre ei. Și Iuda a fost chemat de Domnul Iisus Hristos ca și toți ceilalți. A avut parte de aceeași chemare la împărăție și de aceleași promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut și celorlalți. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Și Iuda a mers după Domnul cum a mers și ceilalți. Și până aproape de ceasul acesta, parcă ar fi așa de greu să-l deosebești cumva sau să-l izolezi pe Iuda de toți ceilalți. Făcea parte și el dintre ei. Și Iuda a fost trimis, când i-a trimis doi câte doi să propovăduiască Evanghelia. Și Iuda a făcut echipă cu unul dintre ucenici. Și au mers împreună și s-au întors înapoi și au spus, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse. Cine putea să descopere, cine putea să știe că acesta este un drac? Cât de grele erau aceste cuvinte. Unul dintre voi este un drac. Cine putea să știe? Nici nu le-a trecut prin cap ucenicilor. 3 ani și jumătate au stat împreună acești oameni. Au dormit împreună, au lucrat împreună, au mâncat împreună, au ascultat cuvintele Domnului împreună, au văzut minunile lui Dumnezeu împreună. Și ce relație se stabilește în 3 ani? Pentru că noi n-am avut niciunul dintre noi așa o ocazie să ai pe cineva cu care să stai împreună 3 ani și jumătate. Ei și-au lăsat casele lor și au mers după Domnul Iisus Hristos. Și Domnul le-a și spus că în orice cetate veți intra să căutați dacă este cineva vrednic de încredere și să stați în casa lui până când veți pleca din cetatea respectivă în altă cetate cu propovăduirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. Niciunul n-a putut să-și dea seama ce se ascunde în inima acestui om. Unul singur știa și acela era cel care l-a chemat. Fiul lui Dumnezeu care știa toate lucrurile. Știa totul despre om, știa totul despre Iuda, știa și de ce l-a chemat pe Iuda. Știa că prin Iuda trebuie să se împlinească scripturile, ceea ce este scris și să fie pus în numărul celor fără de lege, dat în mâinile celor fără de lege. Prefăcătoria lui Iuda. Cât de mult se poate preface un om? Cât de mult poate să pozeze un om? Cât de mult poate să arate evlavios? Încât 11 oameni alături de el să nu-și poată da seama și să nu aibă măcar cel mai mic indiciu că s-ar putea să fie vânzător, s-ar putea să fie turnător, s-ar putea să fie informator. Că în seara cinei, fiecare a început să întrebe, Doamne, nu cumva sunt eu? Dacă ei aveau bănuieli despre Iuda, ei spuneau, sigur el este, uite, Domnul ne vorbește acum și toate bănuielile noastre se confirmă acum. Și îl bănuiam noi pe Iuda că nu-i cu noi și că lucrează necurat. Însă în seara cinei fiecare se întreabă, Doamne, nu cumva sunt eu? Și asta ne mai spune nouă încă ceva foarte important, că ucenicii nu erau ei atât de mult preocupați de alții. Nu era fiecare din ei atât de mult preocupat de celălalt. Ăla-i turnător, ăla-i informator, ăla-i păcătos, ăla-i hoț, ăla este înșelător. Fiecare din ei era foarte preocupat de el însuși, de starea lui înaintea lui Dumnezeu și de inima lui. Pentru că oamenii aceștia au lăsat totul și au mers după Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul s-a întristat și le-a spus, în seara aceasta, unul din voi mă va vinde și toți veți găsi un prilej de potignire în mine, atunci fiecare pe rând s-a uitat, se gândea la el însuși, la viața lui, la acești ani petrecuți împreună cu Domnul și întreabă, Doamne, nu cumva sunt eu? Fiecare și-a văzut slăbiciunea lui și fiecare s-a văzut în slăbiciunea lui în stare să fie persoana respectivă. Și atunci când privim la noi, și atunci când privim la viața noastră și când privim la slăbiciunile din viața noastră, oare atunci nu ne vedem și noi la fel cum s-au văzut ucenicii? Doamne, nu cumva sunt eu? Dacă Domnul ar spune așa ceva, Doamne, dar eu n-aș fi oare în stare de așa ceva? Cum să nu fii în stare? Cum să nu fiu în stare? Orice om e în stare de așa ceva. Orice om este în stare să-L vândă pe Fiul lui Dumnezeu, să-L trădeze. Orice om este în stare să-și compromită credința. Orice om este în stare să facă rău. Când e vorba de bine, atunci nu mai este în stare oricine și atunci nimeni nu poate să-l facă. Și nici cine vrea să facă bine nu poate să-l facă și de aceea, ca să faci binele, ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și ca să ai puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de părtășie cu Dumnezeu, ai nevoie de comuniune cu Dumnezeu, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să te întărească, ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să-ți vorbească, care să-ți dea putere să faci binele pe care vrei să-l faci și pe care nu puteai să-l faci. Prefăcătoria lui Iuda. Și încă ceva ne spune prefăcătoria lui Iuda, să nu fim suprarealiști, să nu supraevaluăm situația în care ne aflăm, că Petru a spus lucrul acesta și în câteva ceasuri a putut să-și dea seama că situația e mult mai jos decât o vedea el sau decât o gândea el. Oriunde se poate întâmpla așa ceva. Și probabil că se întâmplă oriunde așa ceva, pentru că în ziua judecății spune Scriptura că Domnul va separa pe unii la dreapta și pe alții la stânga, cum desparte păstorul oile de capre. Asta o va face Domnul în ziua judecății. Oile sunt diferite de capre. Nu poți să faci confuzie între oaie și o capră. Este diferență clară și mai ales un păstor, un cioban, nu se înșală să dea o capră dincolo și să creadă că a fost oaie. Nu se întâmplă așa ceva. Separarea asta va fi foarte clară în ziua judecății, dar până atunci, până în ziua judecății, vor fi și lupi îmbrăcați în piele de oaie. Nu numai capre amestecate cu oi. Vor fi și lupi printre ele și se vor întâmpla tot felul de lucruri în această comunitate a credinței. Și vă reamintesc cuvintele pe care le-a spus un om al lui Dumnezeu. Slujba păstorului este să hrănească oile, nu să distreze caprele. Și v-am spus că în lumea creștină de astăzi există multă distracție. Există mult program, există mult divertisment, există mult amuzament foarte multe din acestea. Și oamenii se duc cu grămadă acolo, că le place așa ceva. E, nu e asta slujba păstorului, să distreze caprele. În ziua aceea, Domnul va separa oile de capre. Îi va da pe unii la dreapta, pe alții la stânga. Cum desparte păstorul oile de capre? În ziua aceea nu va mai sta în picioare niciun fel de prefăcătorie. Urmează al patrulea lucru, prinderea lui Iisus, versetele 3 la 5. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei i-au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Din nou, Iuda, din nou este numit vânzătorul, era cu ei. Prinderea lui Iisus, prinderea Fiului lui Dumnezeu, este aparentă. Lor li s-a părut că l-au prins. N-au prins pe nimeni. Lui Iuda i s-a părut că l-a dat în mâinile lor. Lor li s-a părut că l-au prins pe Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul le arată în câteva secunde că n-au niciun fel de putere. Le arată că nu pot să facă absolut nimic dacă nu este permis de Dumnezeu și nu vor face nimic altceva decât să împlinească planul lui Dumnezeu hotărât din veșnicie. Dar ochii lor sunt împiedicați, sunt întunecați, nu pot să vadă nimic, nu pot să înțeleagă nimic din tot ceea ce se întâmplă. Domnul putea să se ascundă, era noapte, era în grădina Ghețimani, greu de văd, cu felinare, cu lămpașe, te duci și ascunzi, nu știe nimeni, nu te aude pe unde ai fugit. Nu era ca acum, cu posibilități de căutare cum sunt acum. Lămpașul când luminează, 3-4 metri împrejur. Însă Domnul este Cel care se duce spre ei. Domnul se duce și se dă pe El însuși în mâinile lor. Se duce și îi întreabă, pe cine căutați? Puteți să vă imaginați? Să ne gândim că face parte din această cohortă, care se duce să-L prindă pe Domnul, oameni înfierbântați, poate unii beți dintre ei, oameni plini de răutate, plini de ură, caută să pună mâna pe El și să-L dea la moarte. Oameni care îl urau și inima lor era numai ură revărsa în afară. Între ei și Iuda, în inima căruia intrase satana, acolo la masa Domnului. Și atunci a ieșit afară și era noapte. Și dacă a intrat în Iuda, înseamnă că era prezent aici. Că Iuda vânzătorul era și el cu ei. Putem să ne imaginăm o ură mai mare decât ura prințului întunericului. Nu există ură mai mare decât ura diavolului împotriva Fiului lui Dumnezeu. Și era prezentă toată aici. Și oamenii aceștia se trezesc dintr-o dată că cineva vine, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, eu sunt. Nu trebuie să-L cauți, nu trebuie să umbli noaptea prin grădină, să umbli după El, vine El și se dă în mâini. Când le-a spus Iisus, eu sunt, ce s-a întâmplat cu ei? Ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Deci puterea cuvântului lui Dumnezeu, puterea Fiului lui Dumnezeu, credeau că-L prind. Dar cât de orbiți erau, cât de mult poate să orbească păcatul pe un om. Poate să vadă minunile lui Dumnezeu, poate să vadă lucrările lui Dumnezeu, poate să creadă că Iisus este Hristosul. Când a spus eu sunt, erau aceleași cuvinte, nu erau străini de ele. Când Moise a fost trimis de Dumnezeu, du-te și spune lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece din Egipt și să-mi aducă jertfe în pustie. Când mă voi duce, Doamne, la bătrânii poporului Israel și le voi spune, Domnul m-a trimis la voi, mă voi întreba, care-i numele lui? Du-te și să le spui, Cel care se numește Eu Sunt m-a trimis la voi și Eu Sunt era Iahve. Toți știau acest nume și iată că Cel pe care vor să-L prindă și pe care ei îl credeau un răufăcător, spune Eu Sunt, spune Iahve. Puteau să creadă că Iisus este Hristosul și crezând să aibă viață în numele Lui. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise, Eu Sunt, Dumnezeu i-a mai spus încă ceva lui Moise, scoateți încălțămintea din picioare. Pentru că locul pe care stai este un pământ sfânt și niciunul din ei nu se putea pune alături de Moise. Și știau asta cu toții. Și iată că omul acesta pe care ei îl caută, el se prezintă, Eu sunt, Iahve. Și toți se duc înapoi și toți cad la pământ. Era confirmarea că omul pe care el vedea în fața lor, ceea ce spune este adevărat. S-a manifestat puterea lui Dumnezeu, puterea celui care este. Domnul s-a dat în mâinile lor, ei au crezut că l-au prins pe Fiul lui Dumnezeu, însă această prindere este aparentă, pentru că n-au făcut altceva decât să împlinească planul lui Dumnezeu, să împlinească scopul pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Al cincilea lucru este puterea cuvântului, versetul 6. Când a rostit Iisus cuvântul, s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Și puterea cuvântului lui Dumnezeu rămâne aceeași. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu, El zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu există o putere ca aceasta. Tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și acum acest cuvânt întrupat al lui Dumnezeu, în persoana Domnului Iisus Hristos, vorbește. Și când Iisus a spus eu sunt, toți s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Au văzut, au experimentat puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și nu le-a folosit la nimic. Scrie în cartea Evrei că și nouă ni s-a adus aceeași veste bună ca și lor, adică același cuvânt. Însă lor cuvântul vestit nu le-a folosit la nimic, pentru că n-a găsit credință în cei care îl ascultau. Și toată cartea Evrei vorbește despre importanța credinței. Această credință ne mântuiește, pentru că această credință acopere toată lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu și este completă. Iisus este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Căpetenia sau sursa și desăvârșirea sau apogeul credinței noastre. Este finalul credinței noastre. Atunci când se va arăta El, îl vom vedea și îl vom vedea așa cum este. Și noi vom fi ca El. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Este o emisiune la Vocea Evangheliei foarte scurtă, dar foarte importantă. Puterea cuvântului. Sunt doar câteva cuvinte, dar pot schimba viața. Lumea este plină de cuvinte, însă unul singur este cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea rugăciunea noastră este ca oricine ascultă cuvintele acestea să le primească și să le creadă ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. Noi îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos și cu așa o dorință și cu așa o credință să venim. Că altfel vedem greșeli, vedem erori, vedem tot felul de lucruri. Toate sunt umane. Dacă vrem să vedem cuvântul lui Dumnezeu și dacă vrem să primim cuvântul lui Dumnezeu, atunci o să vezi că nu mai descoperi nici eroare, nu mai descoperi nici slăbiciune, nu mai descoperi nici ceva nepotrivit, ci vei descoperi un cuvânt care este plin de putere și care poate să-ți schimbe viața și care poate să-ți dea speranță și care poate să te vindece, care poate să-ți dea iertare, care poate să-ți dea o speranță, o siguranță eternă. 6. Planul lui Dumnezeu. Versetele 7-9. El a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Planul lui Dumnezeu. Toți au căzut la pământ, nu puteau să-și imagineze cum. Aprozi, trimiși, un fel de gardieni publici, pregătiți, instruiți. Cu de toate, ca să pună mâna pe Iisus din Nazaret. Oamenii aceștia în această buimăceală au vrut să pună mâna pe ei, au vrut să-i prindă și pe ei, au vrut să termine cu totul, pentru că și prin mâinile ucenicilor se făceau minuni și semne, că Domnul i-a trimis și se făceau vindecări și tămăduiri și înviau morții. Și demonii erau scoși afară, toți erau periculoși pentru ei. Să terminăm odată cu ei, așa cum au spus și lenici, cum au spus și comuniștii, să-i decimăm, să terminăm cu ei, să-i luăm copiii, uite așa, de la 2-3 ani și să-i educăm noi, să-i învățăm filozofie marxistă, să-i învățăm evoluționist și într-o generație s-a terminat cu credința și cu religia și cu tot. Același duh a lucrat întotdeauna în istorie. Au vrut să-i extermine, dar trebuia să se împlinească Scriptura. Domnul a spus, veți fi risipiți fiecare la ale voastre. Dacă Domnul n-ar fi intervenit, punea mâna pe ei, pe toți. Însă trebuia să se împlinească Scriptura. Ei nu pot face nimic altceva decât ceea ce este în planul lui Dumnezeu. Și asta e vestea bună pentru noi. Și asta îți dă încurajare și îți dă speranță și îți dă siguranță. Că planul lui Dumnezeu pentru mine nu poate să fie decât cel mai bun. Și poate să fie Satana, uite aici, la dreapta mea. Și să mă părască și să mă insulte și să-mi spună orice. Știu că Dumnezeu i-a limitat puterea și că Dumnezeu nu lasă să facă decât ceea ce este scris. Decât ceea ce a spus mai dinainte Dumnezeu. Și am siguranță aici că din mâna Domnului Iisus Hristos nu mă smulge nimeni. Situația lui Iov, de care am vorbit mereu și la care revenim mereu. Satana a cerut de la Domnul. Însă nu a putut face mai mult decât a primit. Iată că îți dau pe mână tot ce are, dar de sufletul lui să nu te atingi. Îi ia sănătatea, tot, nu a mai rămas cu nimica. Numai cu sufletul, numai cu suflarea a mai rămas Iov. Dar de ajuns, a rămas cu de ajuns ca să iasă biruitor. Să primească totul înapoi și să primească de două ori mai mult. Pentru că știa că Domnul este lângă el. Singur, singurătatea Fiului lui Dumnezeu. Și Pavel spune, toți cei care sunt cu mine m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Cum putea Pavel în aceste momente atât de grele să-l părăsească oameni de încredere care au lucrat cu Pavel ani de zile și toți au plecat de frica morții? Nu mai era nimeni cu el. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine. Domnul nu pleacă niciodată. Domnul nu te părăsește niciodată. Chiar dacă și Satana e lângă tine, era lângă marele preot Iosua să-l părăsească care are hainele murdare. Dar Domnul a trimis un slujitor al lui care să-l dezbrace și să-i pună haine curate. Nu este acest Iosua un tăciune scos din foc. Satana era prezent în Iuda în grădina Ghețimani, însă Domnul este prezent acolo. Și nu se poate întâmpla cu ucenicii nimic decât ceea ce a spus Domnul mai înainte. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Planul lui Dumnezeu. Și al șaptelea lucru am numit cu un cuvânt urât prostia lui Petru. Versetul 10. Puteți spuneți pripirea lui Petru, dacă nu vă place cuvântul acesta, însă l-am numit prostia lui Petru în versetul 10. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Era o luptă aici, în grădina Ghețimani. Era cea mai mare luptă din istorie. Și Petru crede că el va câștiga sau va ieși din această luptă cu un cuțit mare, cum avem noi un cuțit de pâine. Asta era ceea ce se numește sabie aici. Scoate din teacă și dă să omoare pe robul marelui preot. Nici nu știa cine este. Era întuneric acolo. Probabil că acest rob al marelui preot a venit în față din această cohortă, din această șleactă de răzvrătiți, să pună mâna pe Fiul lui Dumnezeu și să-l aresteze. Și Petru acum, momentul acum să faci un act de vitejie. Să-ți arăți acum credința și scoate sabia și dă. Credeți că a vrut să-i taie urechea? Credeți că era chiar atât de bun luptător Petru? Petru a vrut să-l omoare pe robul marelui preot. A tăiat urechea, pentru că din nou nu se poate întâmpla nimic decât ceea ce lasă Fiul lui Dumnezeu să se întâmple. Și spune, bagă sabia în teacă, nu voi bea paharul. Petru confundă conflictul, confundă oamenii. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Începe să confunde toate lucrurile pentru că a falimentat în rugăciune. Simone, dormi, tu nu ai neputut să veghezi cu mine un ceas, nu mai poți să percepi lucrurile spirituale dacă ai falimentat în rugăciune. Și rămâi la domeniul acesta fizic și lupți aici în domeniul fizic și faci prostii aici. Dacă nu ai discernământ spiritual, dacă nu știi care este adevăratul dușman și împotriva cui ai de luptat și dacă nu știi cum se luptă împotriva acestui dușman, atunci vei rămâne în domeniul fizic, în domeniul vederii și în domeniul vederii vei face mari prostii și mari greșeli pe care le vei regreta mai târziu, dar va fi târziu și vei plăti un mare preț pentru asta. Și asta se întâmplă cu Petru. Prostia lui Petru scoate sabia și taie urechea. Din fericire, Domnul era încă aici. Domnul era prezent, cuvântul Domnului era același. Puterea Domnului Iisus Hristos era aceeași. Domnul ia urechea de jos și o pune la loc. Și nu mai curge nici un pic de sânge. Erau toți în jurul Domnului. Înainte cad la pământ când Domnul le spune, eu sunt. Acum văd incidentul acesta și iată că tot nu pot să vadă și nu pot să înțeleagă și nu pot să creadă. Și pun mâna pe Fiul lui Dumnezeu și îl duc în curtea marelui preot. Cât de orbiți ajung oamenii, cât de orbiți ajung din cauza păcatului. Nu mai pot să vadă absolut nimic. Și l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Și istoria asta merge mereu și mereu și mereu. Și astăzi se întâmplă lucrurile acestea. Sunt oameni care văd minunile lui Dumnezeu și totuși dau la moarte pe cei care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu și care propovăduiesc pe Hristos și iertarea și pocăința și botezul pocăinței. Îi dau la moarte și sunt gata să-i omoare și cred că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Așa cum credeau și aceștia că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Așa sunt rătăciți și astăzi. Și nu vor să asculte și nu vor să primească, nu le folosește la nimic cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu găsește credință în inima celor care ascultă. S-a pripit Petru, a făcut un lucru necugetat. Concluzia este versetul 11. Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Concluzia cuprinde trei lucruri. Primul este providența Tatălui, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Totul a fost prevăzut de Tatăl din eternitate. Planul mântuirii Dumnezeu, Tatăl l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Providența Tatălui. Al doilea lucru este perseverența Fiului. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl? Tatăl a dat paharul Fiului? Iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Nu voi bea oare paharul? Doamne, dacă-i cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Providența Tatălui, perseverența Fiului. Și al treilea lucru, finalul, este puterea lui Dumnezeu, care se manifestă chiar și în lucrurile nechipzuite pe care le facem noi. Domnul intervine asupra urechii robului marelui preot, pe care îl cheamă Malhu. Eu cred că acest rob s-a întors la Dumnezeu. Primul care a vrut să pună mâna pe Fiul lui Dumnezeu. Omul acesta a trăit în carnea lui, aici, minunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, și îi se scrie numele. Dintr-o ceată de tâlhari și de răzvrătiți. Unul ajunge să aibă numele, nu mai avea altul numele, Iuda. Numai numele lui Iuda mai apare dintre toți care erau aici prezenți în grădina Ghețimani. Din toată ceata aceasta răzvrătită. Dar iată că mai apare încă unul. Dintr-o mulțime răzvrătită poți să se ducă cu toții ca o turmă în locuința morților. Poți experimenta. Aici poți ajunge aproape și ai ajuns aproape de Iisus. Ești aici la un pas. Poate ai venit cu gânduri întunecate și cu gânduri negre, cu gânduri batjocoritoare și de ulă. Și poate că Fiul lui Dumnezeu îți vindecă urechea. Și aici este o învățătură care e răspândită peste tot în Scriptură, legată de ureche. Luați seama, dar bine cum auziți. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Domnul este cel ce vindecă urechea. Vindecă urechea lui Malcu, cum a unui răzvrătit. Dar Domnul poate să vindece și urechea lui Petru. Bagă sabia în teacă. Domnul îi vorbește lui Petru și îi vindecă urechea și îi vindecă mâna. Nu voi bea paharul să te încredințezi în mâna lui Dumnezeu și în mâna harului său și a cuvântului harului său, care te poate zidi sufletește și îți poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Să nu umbli să te aperi tu cu propriile tale puteri, pentru că vei ajunge în închisoare, vei ajunge să plătești amenzi grele, vei ajunge în situații foarte încurcate. Să nu faci confuzie, să nu confunzi lumile. Să nu o trăiești prin vedere, să nu crezi că tu cu puterea ta poți să faci ceva, că tot ceea ce poți să faci este să tai urechea celuilalt. Ce evangelizare a făcut Petru? A luat și a tăiat urechea robului marelui preot. Vedeți ce putem să facem în carne? Să facem lucruri pe care nici alții poate că nu le fac. Așa omul este în stare de rău, orice om este în stare de orice rău. Însă de aceea Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu, cu această carne și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Domnul vindecă urechea lui Malcu, Domnul vindecă urechea lui Petru și Domnul poate să vindece și vrea să vindece și urechea noastră a fiecărui astăzi. Cine are urechi să audă, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cum să biruiești aceste conflicte și aceste încurcături, cum să experimentezi puterea cuvântului lui Dumnezeu printr-o ureche vindecată. Și Domnul este cel care poate să-ți vindece urechea, care să asculte. Chiar acum, dacă auziți glasul lui, spune Scriptura, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. Acum este vremea potrivită, acum crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin.
Ați ascultat mesajul Singurătatea Fiului lui Dumnezeu, rostit de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.